Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Palawargi sadaya, pangajaran 38 maksud Allah dina hukum-hukumna. Dina dua tepangan pangajaran anu kalangkung, urang ningal kajantenan-kajantenan anu kajantenan nalika Allah lungsur di Gunung Sinai kanggo masikeun 10 hukumna ka urang Israel. 10 hukum ieu janten pangemut pikeun urang Israel. Margi waktos Allah maparinkeun nyarios, lamun aya jalma anu sanggup ngalaksanakeun kalayan sampurna tuntutan hukum-hukum eta, artina layak jelema eta hirup di payuneun kami. Tapi lamun aya jelema anu ngalakukeun hukum eta tapi ngalanggar anu salah sahijina, nu matak eta jelema teh salah di hareupeun kami, salaku jalma anu ngalanggar hukum eta tur baris papisah ti kami pikeun salamina. Allah nuntut urang Israel taat ka anjeunna ku ngajalankeun hukum-hukumna. Maksud tina tujuan Allah ngalangkungan hukum-hukumna ieu teh nya eta pikeun nunjukkeun ka urang Israel yen urang Israel teh moal sanggup nyenengkeun hate Allah. Sok sanajan urang Israel aya anu hirupna ka pura-puraan saleh, pamikirna Allah mah bisa dibobodo. Cobi pami urang ngemut kana kajentenan karuhun urang Adam sareng Hawa. Kira-kira sabara dosa anu dilakukeun dugi ka maranehna diusir ti Taman Eden? 10? 100? Atawa nepi 1000 dosa? Teu palawargi, maranehna ngun ngalakukeun hiji dosa. Hiji dosa Adam jadi teu sampurna, cobi. Teu tiasa ngaraketkeun deui sareng Allah, kaluar ti Taman Eden, ngajadikeun maot bahkan nyicingan tempat anu di neraka. Nah, salajengna lamun tuntutan Allah sampurna, kanggo naon anjeunna maparin hukum anu teu mungkin bisa dilaksanakeun secara sampurna ku manusa. Walaranana nya eta teu mungkin aya saurang manusa anu bisa ngalakukeun tuntutan Allah, nya, ngalakukeun tuntutan agama secara sampurna. Jadi tujuan hukum eta teh dipisahkeun supaya, ya, dipisahkan supaya orang teu ngalakukeun dosa atau ngahapus dosa. Supaya dosa orang katinggal jelas ku orang sorangan atau orang sadar kana dosa palawargi. Palawargi tiasa ngartos kana tujuan ku naon Allah maparinkeun hukum-hukumna. Orang sadar yen orang bakal menangkeun hukuman. Kumargi kitu merjogikeun saurang panebus anu tiasa ngabebaskeun urang tina hukuman. Hukum-hukum Allah teh sapertos mesin rongsen atanapi X-ray di rumah sakitnya. Mesin ieu teh tiasa nunjukkeun bagian tina awak urang anu keur aya masalah atawa aya kasakit. Janten rupina hukum-hukum eta teh kanggo tiasa ninggal naon anu salah dina hate sareng jiwa urang nyaeta dosa. Mesin X-ray atau mesin rongsen teh memang tiasa nunjukkeun naon anu teu beres dina awak manusa, dina awak urang, tapi teu bisa nyageurkeun anu teu beres dina awak urang. Nah, kitu oge sareng hukum-hukum ieu. Mung Allah nyarira anu kagungan cara sareng terang kumaha manusa bisa kaluar tina masalah dosana. Panginten, aya di antawis palawargi anu kagungan emutan abdi mapan jalmi hade, tara maok, tara bohong, jeung cina oge. Teu abdi mah teu siga batur. Saupamina aya anu kagungan emutan sapertos kitu, Jelas yen palawargi teh teu acan sadar kana keagungan kasucian Allah. Palawargi kedah uninga yen dina poe kiamat engke Allah moal ngabandingkeun palawargi sareng batur, sareng tatangga, tapi bakal diukur ku hukum-hukumna anu suci tur sampurna. Emut, jalma anu ngalanggar salah sahiji hukum, hartosna manehna geus ngalanggar hukum sakabehna. Hartosna urang seueur ngalakukeun kahadean, tapi sakali ngalakukeun kasalahan, geus pasti urang moal bisa asup surga. Pangarika Gusti nyarioskeun. Ulah sersat nya cenah. Ulah bodo, penyembah berhala, tukang gina, banci, tukang maok, jelma pelit, tukang mabok, tukang fitnah, tukang nipu, moal menang bagian dina karajaan sawarga. Hartosna naon palawargi sadaya? Teu tiasa nyenengkeun mana Allah, moal aya. Hartosna oge panganika Gusti nyebatkeun kumargi abdi teh pinuh ku dosa. Kalakuan anu saya oge jadi awon satrasna. Ku karana eta dosa abdi-abdi jadi sapertos daun. Perang, teras muragan, katebak ku angin. Moal aya saurang oge anu tiasa masihan alasan ka Allah. Margi pangandika Gusti nyarios, kabeh geus dosa, jarauh ti Allah anu iasa nyalametkeun. Palawargi, kinten-kinten aku maha kayaan urang dipainan Allah. Kumaha urang tiasa luput ti mantenna. Urang tiasa umandel kana kahadean jeung amal, janten naha urang teh tiasa janten jalmi anu boga pangharepan. Tapi syukur ka Allah. Margi mantenna tos ngatur hiji rencana pikeun nyalametkeun anak incu Adam tina panghukuman dosa. Hayu urang lajengkeun aosan kitab budalan pasal 20 ieu. Tur ningali jalan naon anu disayogikeun Allah pikeun ngabebaskeun umat Israel tina kutuk kawasa dosa. Panganika Gusti nyarioskeun sanggeus jalma-jalma ngadrenge sorat torompet jeung narenjo kilat kitu deui gunung anu kabulan ku haseup. Kacida sarieuneunana terus ngarejat narangtung ti kajauhan bari ting daregdeg. Pokna unjukan ka Musa, kuring sadaya teu wantun nguping pangandika Allah. Tangtos paeh, panganikana lahirkeun ku bapa bae, tangtos diestokeun. Barar Musa, tong sarieun. Allah ngandrek ngadoja ka maraneh jeung supaya maraneh salawasna boga kasieun ku kumantenna nepi ka moal mari gawe dosa. Sadaya perintah anu dicarioskeun ku Allah ka Musa ditulis dina hiji buku. Lajeng enjingna Musa ngadamel altar. Anjeuna miwarang sababaraha nonoman pikeun ngurbankeun sababaraha satoan munding ngumpulkeun getihna kana wadah teras ngaduru kurban daging dina altar. Salajengna Musa nyandak getih munding teras dikepret-kepretkeun kana luhureun altar, kana luhureun buku di mana 10 hukum eta ditulis. Palawargi, urang ninggal di dieu yen Musa ku parentah Allah ngadamel altar ngurbankeun sasatoan sareng ngocrot-ngocrotkeun getih kana sadaya umat Israel. Naon maksana sadayana ieu? Allah hoyong ngemutkeun umat Israel kana naon nutos diajarkeun pikeun Adam, Habil, Nuh, Ibrahim, Ishak sareng Yakub. Nya eta pamit teu aya getih anu dikorbankeun moal aya pangampura dosa. Salain ti eta Allah oge bade mintonkeun ka urang Israel. Yen lantaran manehna teu sanggup ngalaksanakeun hukum-hukumna kalayan sampurna, kedah aya kurban anu sae anu teu aya cacadna nu kedah dipaparinkeun ka Allah. Kedah aya gegentos tina kasalahan jalmi anu ngalakukeun dosa. Sok sanaos kitu urang ge parantos diajar yen kurban sasatoan teu bisa ngapus dosa. Kurban teh nganutupan dosa manusia. Eta margina kurban sasatoan kedah dipasikeun dugi ka Allah teh sang penebus ka alam dunya, panebus anu rela baris nyerahkeun salira kanggo ngajadi kurban panungtungan kangge dosa. Tangtosna urang kalebet jalmi-jalmi anu kagungan kabagjaan. Margi parantos uninga, sang penebus eta parantos sumping. Sarang tangtos ngalunasan harga panebusan pikeun urang. Sakali kanggo salamina. Terang teu palawargi sahanamina.
Leres. Namina Isa. Isa Almasih. Nami Isa Almasih teh hartosna nyalametkeun. Isa teu kagungan bapa jasmani. Anjeuna sumping ti sawarga. Anjeuna teu kagungan pasipatan dosa nu aya dina katurunan Adam. Margi anjeuna teu kagungan bibit dosa. Anjeuna tiasa mapalin hirupna salaku kurban panghapus dosa kanggo satiap jalmi anu percaya ka anjeuna. Dumasarkana kurban padebusan anu sampurna ieu, Allah tiasa ngabenerkeun diri urang sadayana. Ieu sadaya kumargi, aya saurang anu tanpa dosa parantos nanggal hukuman atanapi janten kurban kanggo dosa urang sadaya. Hayu urang emut deui dua pamikiran anu penting. Hiji, teu aya saurang oge manusa anu tiasa nyalametkeun dirina ku ngalaksanakeun 10 hukum Allah. Kadua, Allah ku anjeun anu kagungan rencana atanapi inisiatif kanggo nyalametkeun manusa anu dosa. Palawargi, akhirna urang kedah ecag heula di dieu ngantunkeun dua bahan pamikiran kanggo urang. Kahiji, moal aya anu tiasa salamet lantaran ngalakukeun hukum Allah. Kadua, mung Allah nyarira anu kagungan rancangan pikeun nyalametkeun manusa anu dosa. Hatur nuhun parantos ngupingkeun siaran ieu, pamugi Gusti ngaberkahan sareng maparin hikmah sareng pangartosan ngeunaan pangajaran nu parantos sasarangan ditalungtik ieu. Pangandika Gusti nyarioskeun, sabda dipeureun Allah mah saurang oge moal aya nu dibenerkeun. Dumeh geus nedunan hukum agama. Sabab eta mah maksudna keur mere terang yen manusa teh geus dosa. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana ieu acara, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA ka nomor 081 3377 7386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.
God.